Novidades no programa de andainas polo Concello de Fene que organiza a Concellería de Deportes. Falamos delas esta mañá coa concelleira Cristina García Moroño. Hola, Cristina, boas.
Hola, moi bo día.
Contenos, que nova andaina hai programada?
Pois seguimos con este programa de andainas que está tendo moi boa aceptación entre toda a veciñanza e este domingo está programada unha nova, neste caso, pois percorrendo as parroquias urbanas do Concello de Fene. Será unha andaina que se inicie pois en Berlío e transcurra polo concello, pola parroquia de Fene, rematando en San Valentín.
E a que hora e lugar de saída?
Para non ter que madrugar moito o domingo, pois se iniciará ás 11 da mañá, pois donde se vai a realizar en un futuro próximo, esperemos, o Puntrac, ali na entrada de Navantia de Astano.
Onde está o circuito, o bello circuito,
non? Exactamente.
A duración prevista, cale?
Iníciase a son aproximadamente 2 horas e media, máis que polo percorrido, polos quilómetros que se fagan, tamén polo que vai a haber paradas, e entón, pois, eso tamén conta no tempo, pero aproximadamente 2 horas e media.
Que lugares se van ver nesas paradas? Que nos, bueno, pode comentar do itinerario.
Sí, podemos comentarlo. Nada, arrancamos, como dicía ali, onde está o circuito de automodelismo e continuamos pola Avenida das Pías, subimos hacia o Castro, pasamos por Aguilar, de ali nos vamos a adentrar hacia a zona de Mundín, logo nos achegaremos ata o Parque Lineal Río Cádavo, pasaremos polo concello, nos achegaremos hacia o Río Bá, o Casino de Fene, subiremos polo Parque Castelao, hacia Casa da Cultura, faremos un pouquiño logo o camiño inverso do Camiño de Santiago, remataremos ali no Puntal, tocaremos un pouquiño o Concello de Neda, vaya, o límite,
e logo xa,
saudar os veciños, e logo xa nos adentraremos de novo hacia San Valentín, rematando ali.
Isto é con guía, non?
Sí, mira, dicir que isto é un programa, bueno, que se iniciou xa o ano pasado, estar en concreto é a quinta andaina. Bueno, estábamos vendo que hai moita aceptación e hai moitas ganas de camiñar, de feito, os médicos é o que recomendan. Entón, bueno, pois ideamos algo que sexa que motive un pouco, non? En contacto nos puxemos coas sociedades do concello e, bueno, coa súa colaboración, pois, organizamos unha serie de andainas. Creo que recordar que a iniciáramos, pois, na parroquia de Barallobre, logo fixéramos en Elimodre, en Maniños, e aínda hai 15 días en Sillobre. Nada, contamos, como digo, coa colaboración neses casos das entidades e os propios membros da directiva ou veciños foron os que nos estuveron facendo de guía en cada unha delas. A verdade é que resultou moi atractivo porque, non sei, estamos habituados a camiñar pola nosa contorna, pero non nos fixamos realmente no que temos ao noso carón. Pois unha edificación que, ao mellor, aí moitos anos foi un salón de baile ou... Reconocer un pouco da nosa historia tamén resulta moi atractivo. Teño que dicir que tiveron moitísima aceptación, tanto nenos como xente maior, e, bueno, pois a nosa idea foi continuálas. En principio queremos facer unha por Fene e outra por Berlío, pero, bueno, por diversos motivos, por diversas cuestións, non foi posible. Entón, decidimos esta organizala nos mesmos, dentro do propio concello, e facela polo núcleo urbano. Tivemos a idea de contactar co periodista e historiador Ramón Loureiro e el aceptou de moi bo grado e entón será el que nos faga de guía, que nos achegue pois un poquinho da historia das nosas parroquias, das tres, e, non sei, achegándonos a lugares que el considere de interese, e seguro que vai resultar moi interesante. Non vou a descubrir nada porque eu non son a que vou falar, senón que vai ser el.
Sempre hai anécdotas ou cousas interesantes que contar que non se aprecian a simple vista.
Totalmente. Non sei, eu recordo en Barallobre pus unha corredoira que se chama Dos Porcos, que nos contaban anécdotas ou que podemos ter a ocasión de parar diante da casa onde naceu o poeta Pérez Parallé. O sea, resultaron todas magníficas e xa digo... temos intención de continuálas, desde logo.
Dificultade?
A dificultade é dificultade media. Eu penso que é apta para todo tipo de persoas. Contar tamén que vamos a ter a protección civil cun coche escoba e no caso de que algunha persoa teña algún tipo de dificultade nun momento concreto, pois non habería problema para subir ao coche e despois, se está recuperada, volver a retomar a andaina.
E algunha recomendación respecto a calzado ou roupa?
A ver, eu entendo que a roupa mellor cómoda, lóxicamente, e o calzado, pois, unhas zapatillas de deporte, o calzado para camiñar e nada máis.
No. Poden ir nenos tamén.
Sí, sí, de feito, pois, hai 15 días fixemos un ensillobre e había bastantes costas. Bueno, ensillobre, a súa geografía xa o di. E, bueno, e había nenos, sí, sí, sí. E chegaron, sen problema ningún.
E para anotarse, que hai que facer, Cristina?
Pois para anotarse, hai dous teléfonos aos que nos podemos dirixir. En horario de mañá, de 8:30 a 2, no número 981-3403-66 e en horario de tarde, de 4 a 8, ao 687-582-060. Dicir que o plazo para anotarse remata o venres pola mañá.
Xa nos comentaba que este programa de Andainas por Fene está a ter moi boa acollida. Uh-huh. Cal vai ser a próxima cita?
Bueno, pois é a última parroquia que nos toca por descubrir. Vai ser Magalofes. A cita vai ser o día 4 de xuño e a andaina tamén vai ser en horario de mañá. Supoño que será nese horario, ás 11 aproximadamente.
Falaremos máis adiante para perfilar detalles.
Sen duda.
De momento quedamos por Perlío e FN. Moitísimas grazas, concelleira, que teña bo día.
A ti por convidarme.